Blaðsíða 72. Í brennidepli. Rannsóknir á innri gerð líkamans. Áður fyrr gátu menn bara skoðað innri gerð líkamans þegar þeir skáru fólk upp eða þegar líkmanna voru krufin. Nú geta læknar beitt ýmis konar aðferðum til þess að kíkja inn í lifandi fólk. Þetta gerði þeim kleift að rannsaka starfsemi ýmissa líffæra og greina sjúkdóma. Röntgenmyndir sýna skemmdir í beinagrind. Venjuleg röntgenmyndataka hefur verið notuð í meira en 100 ár og tæknin verður sífellt betri. Nú eru venjulegar röntgenmyndir engum notaðar til þess að kanna hvort beinagrindin í lagi. Þessi röntgenmynd sýnir að gerviliður hefur verið grættur í mjaðmargrind manns. Á hverju ári eru gerðar yfir 500 mjaðmarliða aðgerðir hér á landi. Þeir sem þurfa á slíkum aðgerðum að halda eru engum fólk sem þjáist af sjúkdómi sem kallast liðagigt. Læknar geta líka rannsakað ýmsar æðar líkamans með röntgentækni, svo kallaðri æðamyndatöku. Tölvust neyðmyndir, nákvæm kortlagning líffæra. Tölvusneiðmyndun er tækni sem felst í því að rannsakaðar eru örþunnar sneiðar af mismunandi líffærum. Þannig geta læknar fundið út hvort einhverjar óeðlilegar breytingar hafi orðið á vefjum. Þessi tækni er mikilvæg til að greina sjúkdóma í heila og í ýmsum öðrum innri líffærum. Á myndinni sést hvar verið að koma manni fyrir í stóru tölvusneiðmyndatæki. Taka á sneiðmyndir af heila mannsins. Ómskoðun, myndir teknar með hljóðbylgjum. Ómskoðun er aðferð þar sem hljóðbylgjur eru notaðar í stað röntgengeisla til að fá fram mynd af innri hlutum líkamans. Hljóðbylgjurnar endurkastast af líffærinu og þannig fæst mynd af því. Ómmyndir eru til dæmis notaðar til að rannsaka hjarta og æðar og til þess að kanna hvort fóstur í móðurkviði þroskast eðlilega á meðgöngu. Á myndinni sést höfuð og búkur fósturs. Blaðsíða 73. Segulómun, nýleg tækni. Segulómtæknin er tiltölulega nýleg tækni og höfundar hennar hlutu Nóbelsverlunin í læknisfræði árið 2003. Sterkt segulsvið er notað til þess að búa til myndir. Segulómmyndir leiða í ljós breytingar í vefjum sem er ekki nokkur vegur að greina með öðrum aðferðum. Til vinstri sést segulómmynd af öllum líkama manns. Á myndin til hægri má sjá mænuna, sem blá, þar sem hún liggur inn í hryggsúlinni. Myndin tekin frá hlið. Stafræn segulómun útfærsla þessari tækni þar sem unnt að rannsaka til dæmis hvort blóðflæði til heilans sé eðlilegt. Menn geta þá séð hvernig mismunandi hlutar heilans verða virkir við ólík viðbrögð eða hugsanir einstaklings sem í rannsókn. Jáeindaskönnun, tækni til að greina Alzheimer sjúkdóm. Jáeindaskanni fyrst og fremst notaður til þess að greina breytingar á starfsemi heilans við mismunandi sjúkdóma. Þessar myndir sýna muninn á eðlilegum heila, myndin til vinstri, og heila í manni sem með Alzheimer sjúkdóm, myndin til hægri. Litirnir gefa til kynna mismunandi starfsemi í heilanum, en hún minkar hjá þeim sem eru með Alzheimer sjúkdóm. Rauður litur þar sem starfsemin mikil, gulur litur þar sem starfsemin í meðallagi og blár litur þar sem starfsemin lítil. Með holsjá hort beint inn í líkamann. Læknar geta notað ýmis konar tæki til þess að skoða einstaka hluta líkamans. Þetta kallast holsjárskoðun. Eða holsjárspeglun. Við magaspeglun mjúkt tæki þrætt niður gegnum munn og það tekur myndir af vélindanu og maganum. Á myndinni sjúklingur í magaspeglun. Við lungnaspeglun eru berkjur lungnana skoðaðar. Ristilspeglun er gerð þannig að tæki er sett upp endaþarminn og þá má skoða allan ristilinn. Þessi hólsjárskoðun gerir læknum ekki bara kleift að skoða líffærin að innanverðu. Með tækjunum má taka myndir af grunnsamlegum fyrirbærum og taka vefjasýni sem má svo skoða nánar í smásjá.